Forðum tíðir brjótir bransbjó með alfum júða landsrittari var en heiti hans er mér ekki saga. Alessandersonas var sveinninn aflur hausti bærfrægri maður fannst þið þar fyrri þá daga. Með því hann var skilning skýr, skikkan legur að viðm og sýr, fæðir hann sagði seima týr, sett í skóla vilja, var hann þar vetur þrjá, víst á miklum gjörðin á, vístist á þann fróðleika á fugla söngja skilja, eftir liðin árin þrjú, aftur heima ferðast nú, rittarinn og hans ríka frú, runna fagna brandi, kappin heim þá komi var og kvöldi einu svo til bar, nætur gali glugga þar, galaði háttur máta, Ritturinn tala við reflað spöng, reystum súar fögur og löng, hver með þýðir þennan söng, þann skal við vitra í áta. Alessandir hans er til, allan þennan söng ég skil, en síst á yður segja vil, sami reyðist eigi. Fugli segi sveinni, tér sveinn, svartan hefð, tign og hefnur sér, þið skulu bæði þjóna mér og þar með herra kalla. Reyðast tók þá rittarinn, ræði svo við arfan sinn, darlegur er þangin þinn, það að opin bera. Að ég skuli þjóna þér þín og líka móðir hér, áðun að þetta þannig sker, þú skal drepi verða. Sveini flutti sjáar til, sannast þetta kvæða spil, hendanum út að fiska hil, fastir unnan dálpa. Uppankást af veiði sker, enn að nóttar skipað ber, kallar hann til hjálpa sér, hans er gjörði vitja, upp á sína ára kló, að komandi fólk hann dró, Og svo eða hann í Egypt og ungan sveitir flytja, svo kann ekki meira.